moci bez nemoci.
Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Dobrý den. I dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme hledat naději na kvalitní život. Věnovat se budeme nejnovější léčbě onemocnění, které známe pod laickým označením kopřivka, odborně urtikárie. Cestou ke kvalitnímu životu v její chronické podobě je biologická léčba. Svůj příběh přijde vyprávět pan Jiří, který se touto metodou léčí. Poslouchejte s námi.
Moci bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví.
Mým prvním hostem je lékařka.
Jmenuji se Dana Prusíková a jsem lékařkou dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Kopřivka, která přetrvává déle než 6 týdnů, je označována jako chronická. Biologická léčba je podávána formou podkožních injekcí.
Paní doktorko, vítejte.
Dobrý den.
Na začátek našeho dnešního setkání prosím vysvětlete optikou lékaře, o jaké onemocnění jde, když se řekne kopřivka, tedy urtikárie.
Kopřivka neboli urtikárie je onemocnění, které se projevuje náhlým výsevem červených svědivých pupenů, které mají typicky prchavý charakter, to znamená, že mizí v řádu několika hodin. U části pacientů se pak objevují i lokalizované otoky, neboli takzvané angioedémy, které postihují nejčastěji víčka, rty, boltce, ale i dlaně nebo chodidla. Problémem jsou chronické kopřivky, které neodezní do 6 týdnů, ale trvají déle a často vznikají na imunologickém podkladě. Akutní kopřivky, které mizí do 6 týdnů, jsou zapříčiněny nejčastěji alergií na potraviny nebo léky.
Vy jste tedy zmínila ty projevy, teď jste také pojmenovala ty příčiny. Rozdělme prosím tu kopřivku na akutní a chronickou. Jaký je mezi nimi rozdíl?
Tak ta akutní kopřivka, jak již jsem zmínila, trvá a odezní do těch nejdéle 6 týdnů a příčinou je ta klasická alergie. Většinou nastane po konzumaci nějaké potraviny nebo po užití léku, například antibiotika. Problém jsou ty chronické kopřivky, kdy ta etiologie i ty příčiny jsou různorodé a tyto kopřivky i hůře reagují na terapii.
Vy jste říkala, že jsou různorodé. Dá se do jisté míry říci, kdo může patřit do ohrožené skupiny v souvislosti s tou chronickou kopřivkou?
U té chronické spontánní kopřivky jsou ohroženější dospělí pacienti mezi 30-50 lety, častěji ženy a jsou to také častěji pacienti, kteří mají přidružené autoimunitní onemocnění, zejména autoimunitní onemocnění štítné žlázy nebo reumatologické nemoci.
Když se zastavíme u genetiky, je tam nějaká predispozice z hlediska té dědičnosti, když se v rodině objevuje chronická kopřivka, mám větší pravděpodobnost, že ji budu mít taky?
Kopřivka vlastně nepatří mezi dědičná onemocnění. Výjimkou jsou jenom lokalizované otoky, které se vyskytují izolovaně, to znamená bez kopřivkových pupenů, kdy musíme vyloučit vzácné takzvané dědičné otoky, kde se vlastně doplní speciální testy z krve. Ale to patří do rukou většinou alergologů a imunologů.
Paní doktorko, vy jste tady zmínila alergii a kopřivku. Napadá mě v souvislosti s tím, jak vás poslouchám. Je mezi těmito dvěma diagnózami nějaký rozdíl?
Ano, je. Vlastně taková ta alergie v širším kontextu znamená nenormální reakci organismu na zevní noxy, takzvané alergeny. A do této alergie patří právě ta akutní forma kopřivky, kdy to je nejčastěji alergie na podané léky nebo potraviny. Když to u té chronické kopřivky se nejedná o alergii jenom vzácně a podkladem tohoto onemocnění jsou imunopatologické reakce na podkladě takzvané autoalergie nebo autoimunity.
Děkuji vám za to důležité do vysvětlení. My si dnes budeme povídat o nejnovější, tedy biologické léčbě. Vysvětlete prosím na začátek ve stručnosti, na jakém principu pracuje a v čem je vlastně pacientům prospěšná.
Biologická léčba má ten efekt, že cíleně v krvi blokuje a vyvazuje takzvané IgE protilátky, které stimulují žírné buňky v kůži a podkoží. A ty ze sebe uvolňují působek, který se nazývá histamin, který vede ke vzniku těch kopřivkových pupenů anebo hlouběji uložených angioedémů.
Za chvíli vám představím pana Jiřího, který urtikárií, tedy kopřivkou, onemocněl a podstoupil biologickou léčbu. Ještě předtím si ve stručnosti řekneme praktické pokyny, které vám ulehčí život s kopřivkou. Veďte si deníček a do něj zaznamenávejte požité potraviny, nápoje, léky, a to i ty pouze občas užívané. Dále očkování, infekce i jiná případná onemocnění. Nezapomeňte jakékoliv změny ve zdravotním stavu nebo životním stylu, pracovní i mimopracovní aktivity a svoje duševní naladění. I stres totiž může mít vliv na průběh kopřivky. Nezapomeňte si zapisovat i případné doprovodné potíže, jako jsou bolest hlavy, kloubů, břicha a nebo teplotu. Uveďte také přítomnost otoku v obličeji nebo dýchacích či polikacích potíží. Lékaři sdělte jakoukoliv změnu či podezření, že něco v těle funguje jinak.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Mým hostem ve studiu je pan Jiří.
Všechno to začalo kopřivkovými pupeny. Potom se přidaly otoky na různých částech těla, střevní potíže i nepříjemné noční pocení. Zažil jsem i stav, kdy se mi vytvořily otoky v obličeji, kolem očí, na jazyku i rtech. Měl jsem problémy s viděním i s polikáním.
Jiří, vítejte.
Dobrý den.
Samotný začátek vašich prvotních obtíží nás společně vrátí až do roku 2013. Tehdy to všechno začalo. Co vás tehdy začalo zdravotně trápit?
V tom roce 2013 jsem si vlastně všimnul poprvé těch velkých projevů, které dneska vím, že se jmenují angioedémy, to znamená velké otoky na různých částech těla, většinou způsobené buď teda úplně spontánně, že jsem nevěděl z jakého důvodu, anebo z nějakého důvodu většinou pod tlakem, a to bylo úplně jedno, jestli to bylo z důvodu toho, že jsem něco držel v ruce dlouhou dobu, nebo třeba dlouho ležoval, nebo něco takového, tak vlastně v ten okamžik se začaly objevovat pupeny. Z začátku úplně jsem nepřikládal váhu těm klasickým kopřivkovým pupenům, to jsem považoval za nějaké bodnutí hmyzem a vůbec jsem tomu jako nevěnoval pozornost. A druhá věc, která byla, že jsem trpěl střevními potížemi, ale to vůbec jsem nepřikládal jakoukoliv souvislost s jakoukoliv kopřivkou nebo s tím, co dneska o tom vím.
Když říkáte, že jste v počátku tomu nepřikládal žádnou váhu, po jak dlouhé době jste vyhledal lékaře a co bylo vlastně tou motivací, že vám to přišlo zvláštní?
Zvláštní a vlastně varovným signálem byly ty velké otoky, kdy se vlastně nejenom, že se mi deformoval třeba obličej, ale že mi nateklo oko, takže jsem na něj neviděl, že mi natekl jazyk nebo rty, že jsem se nemohl napít, nebo jazyk, že jsem nemohl ani polikat. A to už bylo varovné. A vlastně stupňovalo se ta četnost. Já jsem pak vlastně s takovýmhle projevem vždycky jako musel navštívit pohotovost, protože to je jako velmi nepříjemné, protože to je stresující. A vlastně v ten okamžik jsem začal řešit, že je potřeba nějaké bližší vyšetření.
Paní doktorko, pro mě, když jsem to četla, vlastně ty projevy kopřivky, já do té doby jsem si myslela, že kopřivka je vlastně taková poměrně zanedbatelná věc, která se rychle řeší. I to, co tady popisuje Jiří, všechny tyhle ty příznaky, patří mezi projevy urtikárie neboli kopřivky?
Ano, my víme, že u té chronické spontánní kopřivky má přibližně 1/3 pacientů i ty lokalizované otoky, které se objevují nejen typicky na víčkách, rtech, bolcích, dlaních nebo chodidlech, ale můžou postihovat i jazyk, hrdlo a někdy i sliznice vlastně gastrointestinálního traktu a vést právě k těm gastrointestinálním obtížím. Část těch pacientů vlastně trpí i na celkové symptomy, které jsou způsobeny uvolňováním toho působku histamínu, jako je bolest hlavy, kloubů nebo zvýšená únava.
Povězte, jak složitá je diagnostika v souvislosti s takovými obtížemi, které právě teď Jiří popsal?
A tak diagnostika není složitá, protože my vycházíme z klinického obrazu, který je typický, to znamená, pacient má denní nebo téměř denní výsevy velmi svědivých kopřivkových pupenů, které jsou hladké, růžové a mají ten prchavý charakter, to znamená, naskakují kdekoliv po těle, někdy i v obliči a mizí nejdéle do 24 hodin. Mizí kompletně, úplně, to znamená, že po sobě nezanechávají na kůži žádné růžové nebo pigmentové flíčky. ta diagnóza tedy je většinou poměrně jasná. Jestliže je to pacient, který má kopřivkové pupeny i angioedém, tak se většinou jedná o chronickou spontánní urtikárii. Někdy je to ale trošku složitější, že část těchto pacientů má doprovodně i projevy té fyzikální nebo té indukovatelné kopřivky, což je druhý typ chronické urtikárie a má například i projevy v místě tlaku, jako zde pan Jiří, když nosil lyžařské boty nebo měl v ruce kladivo, jak popisoval, tak mu poté natekly vlastně nohy nebo ruce.
Jiří, vy jste vlastně popsal poměrně velké potíže z mého pohledu, které vám kopřivka v chronickém stavu přinášela. Také jste říkal, že jste několikrát skončil na pohotovosti. Co vám tehdy říkali lékaři?
Ono to asi bylo velmi komplikované. Ono vždycky to bylo spojeno primárně s identifikací nějakého jídla nebo píchnutí nějakým jako sršáněm nebo něčím jako větším. Pak samozřejmě, když jsem tam to počítal v roce 2015, jsem byl 10krát v sobotu, v neděli na pohotovosti, takže každý pátý víkend, tak prostě to už začalo být jasný, že to je něco závažnějšího.
Když se přenesu v souvislosti s těmi zdravotními komplikacemi do toho běžného života, v čem vám tohle všechno komplikovalo život?
No vlastně úplně ve všem, protože já jsem dnes půl hodiny tašku s nákupem a pak jsem den neudržel v ruce pero, protože mě natekla ruka a ty otoky se udělaly v kloubech, takže já jsem potom nebyl schopen ohnout prsty, abych mohl psát perem, což považuji za docela komplikaci, když jsem úředník. Stejně tak jakýkoliv sport vlastně jsem nemohl dělat, protože já jsem ho dělal 2 hodiny a pak prostě, jak se udělají ty velké otoky, tak oni jsou jako velmi bolestivé. Pominu, že vlastně svědí samozřejmě a je to jako pocitově velmi nepříjemné.
Ptala jsem se na to proto, protože ta cesta k té diagnoze u vás nebyla přímá. Chvíli to trvalo, než na to lékaři přišli. Každopádně, když jste hovořil o té pohotovosti, tam došlo k nějakému ošetření. Jaké léky jste užíval do té doby, než přišla ta novinková biologická léčba? Jak to lékaři léčili?
Myslím si, že to je klasická léčba nějakými antihistaminiky, něco proti otokům a samozřejmě, co se týkalo asi těch injekcí, tak věřím, že byly nějaké kortikoidy, protože potom, když jsem potřeboval se rychle zbavit otoků a já už jsem pak jako věděl, kdy k tomu angioedému prostě dochází, když se začne růst něco na mě, kus ruky, nohy, těla, tak jsem věděl už i s jakou intenzitou jsem jako cítil a už jsem třeba věděl, kolik si mohu vzít kortikoidů a kolik jako by je ta relativně správné množství, správná dávka.
Vy jste od roku 2014 ty zmíněné preparáty antihistaminika a kortikoidy užíval. Jak vám pomáhali? Jak vám to zabíralo?
Já musím říct, že antihistaminika mi v principu nepomáhaly. Respektive já jsem nerozpoznal nějaký významný vliv na tu kopřivku. Možná, že ji snižovali, to nedokážu říct, ale jakoby angioedémy a pupeny jsem měl jako pořád. Já jsem věděl, že když vezmu kortikoidy a vezmu nějakou přiměřenou dávku, tak v principu během 3 hodin zůstane po velkém otoku, zůstane prostě červená mapa, která do druhého dne zmizí, která vlastně kopírovala tu velikost toho otoku. A věděl jsem, že na další 2 až 3 dny mám pokoj. Mm-hmm. Ale samozřejmě kortikoidy nejsou úplně ta nejúžasnější látka, kterou by člověk chtěl používat, jako užívat pravidelně, zejména když je nějaká jiná alternativa, ano. Což se pak objevilo.
A možná i dlouhodobě, tak k té nové alternativě se dostáváme, ale nicméně poprosím vás ještě o drobnou zastávku v roce 2015. Tehdy jste podstoupil specializovaná vyšetření. S jakým výsledkem tehdy?
Ta vyšetření byla jednak na alergologii, kde jsem vlastně podstoupil úplně všechny testy, možné i nemožné, všech těch potenciálních spouštěčů, kočičí chlupu a nevím co všechno. To by paní doktorka uměla popsat nepoměrně lépe. Samozřejmě s žádnou reakcí, protože na mě prostě nic jako nepůsobilo. Pak jsem strašně dlouhou dobu vlastně držel různou dietu, primárně teda histaminovou, takže abych od všeho červeného počínaje končil konzervačníma látkama v různých nějakých předpřipravených jídlech nebo tak. Pak to vlastně dokonce i končilo, takže už jsem ani se nestravoval v žádném zařízení, ani veřejným, ani abych věděl prostě, co dávám do potravin, abych opravdu mohl vyloučit, že někdo tam nenasypal červenou papriku, kousek čili, pepře, něco prostě, co by potenciálně mohlo způsobit nějakou reakci. A když tady to vyšetření vlastně bylo jaksi neúspěšné, respektive v tom smyslu, že se nepodařilo získat žádný spouštěč nebo nic, na co bych reagoval, tak jsem se vlastně přemístil na tu speciální kliniku těm střevním problémům, kde jsem absolvoval všechna možná vyšetření, včetně vyloučení nějakých rakovinových nádorů a já nevím čeho všeho, různých kolonoskopií, včetně té kapslové, kde opravdu se zjistilo, že vlastně žádný jakoby střevní problém u mě není, kromě toho, že se vlastně v rámci té kapslové zjistilo, že mám asi 3 nebo 4 takový jako docela velký pupeny právě na ty vnitřní sleznici, ty střevní. Což, jak jsem pochopil, vlastně ta kopřivka může mít i tenhle ten projev, že nejenom jako na vnějším povrchu kůže, ale na těch vlastně vnitřních orgánech se může vytvořit.
Dnes si povídáme o onemocnění lidově nazvaném kopřivka, nebo chcete-li urtikárie. Za chvíli se budeme věnovat nejnovější biologické léčbě. Mými hosty ve studiu jsou doktorka Dana Prusíková, lékařka dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze a pan Jiří, který se touto metodou léčí. Paní doktorko, pověste, vzpomínáte na první setkání s panem Jiřím, v jakém zdravotním a možná také psychickém stavu tehdy byl?
Ano, vzpomínám. Bylo to vlastně v době, kdy u pana Jiřího toto onemocnění probíhalo již 5. rokem a v té době užíval pravidelně i vysoké dávky antihistaminy, které byly bez efektu, které i různě vystřídal a pak také pravidelně perorální kortikoidy. Byl zejména tou chronicitou onemocnění a tím častým navštěvováním pohotovostí velmi unavený a také vlastně to, že se stále nevědělo, o co se jedná, to k jeho psychickému stavu nepřispívalo.
Tam se na tu psychiku zcela záměrně, do jaké míry vlastně může psychika, dejme tomu stres, se podepsat na té vlastně progresy takového onemocnění?
Určitě my víme, že vlastně ten stres nebo větší emoční zátěž může být jednak spouštěčem a jednak i zhoršujícím faktorem chronické spontánní urtikárie a ty psychická onemocnění, jako jsou úzkosti, deprese, můžou vlastně být důsledkem. Ale také víme, že u pacientů s chronickou spontánní kopřivkou jsou tyto nemoci jako deprese, úzkosti, poruchy spánku častější. A častěji toto onemocnění doprovází jako například autoimunitní choroby štítné žlázy.
Jiří, pověste, jak jste na tom byl psychicky? Tak určitě si člověk říká, to snad není možné, že nemohou přijít na to, co mi je takové roky.
Tak nevím, jestli psychicky nějak, ale určitě jsem byl unavený, to bez pochyby, protože já jsem 5 let vlastně chodil od jednoho vyšetření k druhému, neustále jsem se potuloval po nějakých čekárnách, po lékařích, kteří bez pochyby byli skvělí, ale prostě nebyli schopni identifikovat tu nemoc. Byl jsem unavený, měl jsem za sebou strašně moc různých vyšetření a testů. Já jsem co měsíc určitě chodil na krevní testy, na všechny ty endoskopie, kolonoskopie, prostě to byl kolotoč jako neustále. Bylo to prostě nepříjemný.
Tím, kdo vám přinesl diagnózu, ale také nabídku té nejnovější biologické léčby, byla paní doktorka Prusíková. Vzpomeňte na to období, kdy jste se vlastně dozvěděl, co vám je a co jste říkal na tu možnost biologické léčby.
No, jako přiznávám, že když paní doktorka říkala, že to je kopřivka, tak jsem tomu nechtěl moc uvěřit a nesnad, že bych nevěřil jí, ale pro mě prostě je kopřivka, tak jak ji všichni asi většinou jako chápeme, to znamená pár nějakých pupínků opravdu od slova kopřiva a najednou moje obří otoky a deformace obličeje měly být také kopřivkou, ale paní doktorka je, jako myslím, profesionál, ona jak dostala fůru těch vyšetření, tak podle mého názoru téměř okamžitě identifikovala a nemoc a vlastně nabídla mi biologickou léčbu.
Jak vám to vysvětlila?
Ta diskuze byla o tom, že to je nějaká forma injekční, která je moderní, je bezpečná, je spolehlivá, má poměrně vysokou účinnost. Určitě já nejsem člověk, který by nevyzkoušel novou cestu, takže já jsem za to vlastně byl rád, že se najednou nabízí něco jiného, než třeba ta antihistaminika, o kterých jsem byl opravdu přesvědčen, že prostě na mě nějakým způsobem nezabírají nebo nejsou tak dostatečně efektivní. A kortikoidy, o kterých prostě vím, že to fakt není dobře.
Rozumím tomu. Já teď i našim posluchačům nabídnu pohled na onemocnění Jiřího optikou jeho přítelkyně. S námi je teď v telefonickém spojení také paní Gabriela. Gabrielo, vítejte v pořadu Moci bez nemoci. Dobrý den.
Dobrý den.
Jiří nám tady popsal svoje několikaleté peripetie v cestě za svojí diagnózou a také léčbou. Poprosím vás o váš pohled. Které z těch období bylo z vašeho pohledu pro něj nejtěžší?
Ano, já bych řekla, že nejhorší to pro něj bylo úplně na začátku, kdy se problémy objevily. Pamatuju si, jak mu to z ničeho nic začalo komplikovat život v práci, ale třeba i na dovolené. Během noci mu třeba totiž vyskočila silná vyrážka s velkými pupínky a otekla mu část obličeje tak, že neviděl na jedno oko. Bylo to hrozné, protože my jsme vlastně vůbec nevěděli, co se děje a jak to řešit.
Ptala jsem se tady Jiřího na psychiku, na to, jaké to pro něj bylo, to dlouholeté hledání diagnózy. Jakou roli ta psychika sehrála třeba ve zhoršování toho onemocnění? Vnímala jste to nějak vy?
Já si myslím, že to nesl velmi těžce. On sice absolvoval spoustu odborných vyšetření, ale pořád čekal na nějaký výsledek, co vlastně je tím spouštěčem všech těch příznaků, jenže se nic nedozvěděl. A navíc pro něj jediným nabídnutým řešením bylo konstantní užívání medikace. Takže já jsem věděla, že to je pro něj nejen časově náročné, ale psychicky vyčerpávající, jelikož čelil velké nejistotě a bezmoci. A taky už postupně přestával věřit, že mu někdo pomůže.
Gabrielo, přesto přeze všechno na konci bylo světlo, na konci toho tunelu v podobě nejnovější biologické léčby. Jak mu prospívá z vašeho pohledu?
Já si myslím, že Jiří hned tu nabídku využil a uvítal, protože to byla vlastně jediná šance na jeho skutečnou léčbu. On od té doby, kdy navštěvuje paní doktorku Prusíkovou, má sice po nějaké delší době slabší příznaky, ale ví, že mu další léčba vždy pomůže. Současně mi přijde, že pociťuje i mnohem větší psychickou úlevu. Nejen, že je výrazně lépe informovaný, ale sám na sobě vidí reálné pozitivní dopady léčby. Takže já bych touto cestou chtěla paní doktorce taky moc poděkovat.
Máte doma větší klid, vidíte?
Ano, ano, přesně.
Tak Gabriela to všechno báječně sleduje. Já vám děkuji za pár minut vašeho času, za to povídání tady u nás v pořadu Moci bez nemoci a přeju vám, Gabrielo, hodně zdraví.
Děkuji moc taky, naschledanou.
Naschledanou. Paní doktorko, možná se dostaňme tedy k biologické léčbě. Pro koho je ten typ biologické léčby vhodný?
Léčba je tedy vhodná u pacientů s chronickou spontánní kopřivkou, kteří mají onemocnění, které trvá déle než 6 týdnů a které vlastně nereaguje dostatečně ani na vyšší dávky těch perorálních antihistaminik, kdy se tam doporučuje ta dávka navýšit až na 2 až 4 tablety denně. Víme, že tento typ léčby více funguje u pacientů, kteří mají současně vyšší hladinu IgE protilátek v krvi, protože tento lék tyto protilátky v krvi blokuje. Vlastně ta léčba je indikovaná u dětí již od 12 let věku a ty pacienti musí splňovat i určitá úhradová kritéria, to znamená v té léčbě museli mít minimálně po dobu 6 týdnů to perorální antihistaminikum a minimálně 2 týdny minimálně ve dvojnásobné dávce.
Znamená to ale, že z hlediska té indikace, kdo z pacientů je pro tuto léčbu indikován a potřebuje ji, tak ji dostane?
Ano, určitě. My ale nikdy nevíme, jak ten pacient na tu léčbu zareaguje. Víme jen, že lépe reagují pacienti, kteří mají právě v krvi vyšší hladinu IgE protilátek, ale také to není pravidlo.
Co to pro pacienta znamená z hlediska té četnosti biologické léčby? Jak často vlastně ji musí užívat?
Ta biologická léčba se aplikuje v průměru jednou za 4 týdny ve formě 2 podkožních injekcí a ta léčba trvá 3 až 6 měsíců. A poté ta léčba musí být ukončena a vlastně sledujeme, čekáme, jestli dochází k takzvanému spontánnímu vyhasínání choroby té chronické spontánní kopřivky.
Je hrazená pojišťovnou tato forma léčby?
Ano, je plně hrazená, pakliže ten pacient splňuje ty medicínská a úhradová kritéria.
Ještě se možná zeptám na tu úlevu, kterou tady popisoval Jiří. Jakou úlevu přináší biologická léčba? Co pociťuje pacient?
Ty pacienti, kteří na tu léčbu dobře reagují, a tak to zlepšení, vlastně vymizení těch projevů můžou pocítit již druhý den. Často do toho týdne dochází k dramatickému zlepšení. To se děje u těch takzvaných časných respondentů, ale někdy také vídáme, že ten nástup účinku je pozdější a dochází k němu plně až za ty 2-3 měsíce.
Hovoříme o nějaké dočasné formě léčby, anebo je to léčba, která bude trvat v těch intervalech, které jste popsala, celý život?
Tak v ideálním případě by vlastně bylo vhodné tu léčbu nastavit individuálně, to znamená jak četnost aplikací, protože víme, že u některých pacientů ten efekt přetrvává déle než 4 týdny, může přetrvávat až 6 až 8 týdnů a také, že u některých těch pacientů bychom potřebovali, aby ta léčba trvala delší dobu než těch půl roku, třeba 12-16 měsíců a poté teprve tu léčbu přerušit a čekat, zdali nedošlo k tomu spontánnímu vyhasnutí choroby.
Jiří, vy jste tady popisoval projevy té chronické kopřivky, také tu úlevu posléze. Jak se máte dnes? Jak se vám daří zdravotně?
Děkuju, skvěle. Já vlastně díky tomu, že jednou za ty 4 týdny dostanu biologickou léčbu, vím, že vlastně mi zabírá minimálně 6 týdnů, to znamená já po 6 měsících nebo po 6 těch kůrách, které mohu dostat najednou, tak vlastně vím, že potom dalších ještě 6 týdnů vydržím zcela bez jakýchkoliv problémů. Ten na konci toho 6. týdne se mi bohužel jakoby ty projevy začnou vracet, ale to jednak umím řešit kortikoidama. No a pak samozřejmě vedu kopřivkový kalendář a pak prostě zavolám paní doktorce, že bohužel, že se to zase ještě vrátilo.
Vaší průvodkyní na zpáteční cestě, tedy zpáteční, myslím, tomu kvalitnímu životu, byla právě a je paní doktorka Prusíková. Chtěl byste jí teď něco říct?
Určitě, protože ona je prostě skvělá, takže já přeju, aby všichni pacienti měli takový štěstí, jako jsem měl já. A chtěl jsem jí poděkovat moc.
Paní doktorko, chcete na to reagovat?
Děkuji, toho si velmi cením a musím říct, že ta spolupráce, tady ta dlouhodobá s panem Jiřím je úplně skvělá a vlastně je to jeden z nejvzornějších pacientů jako člověk. Vlastně musím říct, že v podstatě tam není žádný problém.
Takže krásná pochvala ještě na závěr. Pane Jiří, já vám mnohokrát děkuji za to, že jste přišel k nám do pořadu Moci bez nemoci, že jste nositelem další naděje, tu tolik potřebujeme a přeju vám hodně zdraví.
Děkuju vám.
Vám posluchačům Českého rozhlasu Dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Pokud vás zajímají informace o nejčastějších kožních onemocněních, kožní vyrážce a oparech, poslouchejte dále podcast pořadu Moci bez nemoci. Mým hostem ve studiu zůstává doktorka Dana Prusíková, lékařka dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze.
Všechny díly pořadu Moci bez nemoci poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích.
Mým hostem ve studiu je doktorka Dana Prusíková, dermatovenerologka. Paní doktorko, z obecného pohledu, co patří mezi nejčastější onemocnění kůže?
Tak to je velmi široký pojem. Mezi nejčastější onemocnění kůže patří samozřejmě ekzémy, kontaktní dermatitidy a jiné alergické projevy, včetně kopřivky. A pak jsou to plísnivá onemocnění a další infekční onemocnění kůže, jako virový herpes simplex nebo virový pásový opar. A pak je tady řada bakteriálních infekcí, které buď jsou povrchové, dobře známe například impetigo u dětí, nebo folikulitída, ale pak jsou to i závažnější formy infekcí, jako je například bakteriální erizipel nebo růže, která často postihuje dolní končetiny.
Některé z nich si vyberu na stručné povídání, ale ještě než se k tomu dostaneme, zastavme se prosím na chvíli u dvousloví kožní vyrážka. Když někdo řekne, že má kožní vyrážku, jak to vysvětlit, co si pod tím představit?
Tak já jako dermatolog si pod tím představu svědivou vyrážku, která je různě po těle, někdy i v obličeji a která nejčastěji je způsobena nějakou alergií, ekzémem, anebo v současné době i stále více myslíme na diagnózu svrabu, který je poměrně rozšířený a často bývá právě zaměněn za nějaké ekzémy nebo potravinové alergie.
Když se tady zastavíme ještě na moment u té kožní vyrážky, jaká jsou její lékařská řešení anebo možná doporučení?
A záleží tedy na etiologii, to znamená pro nás je velmi důležité nejen jak ta vyrážka vypadá, ale i jak vypadala, jak začínala, z jakých okolností vznikala, jestli toho pacienta svědí, pálí nebo je asymptomatická, jestli ji má někdo z blízkých, jestli v rodinné anamnéze někdo netrpěl na nějaké kožní onemocnění. Takže pak vlastně po identifikaci a stanovení diagnózy se rozhodujeme, jakým směrem se ta terapie povede. Takové ty banální záležitosti, kožní vyrážky z podráždění si často pacient pořeší sám, zakoupení nějakého dostupného preparátu a lékaře, buď praktického nebo pak dermatologa, navštíví v případě, že se neví rady, vyrážka se vrací nebo neustupuje. A to pak opravdu záleží na té konkrétní příčině.
Vy jste tady vyjmenovala mnoho těch kožních onemocnění, dalo by se o tom povídat dlouze, ale já si dovolím vybrat jeden, který možná zná spousta z nás, a to jsou opary. O jaké onemocnění jde, když se řekne, že někdo má třeba často se opakující opary?
Tak opar se myslí vlastně ten obyčejný opar, který nejčastěji postihuje oblast okolí rtů nebo kolem nosu a je způsoben, je to vlastně virová infekce způsobená virem herpes simplex. Je to nejčastěji typ 1, ten typ 2 způsobuje více infekce v oblasti genitálu. Je to opravdu velmi časté onemocnění, které se u některých pacientů vrací, a to na stejném místě, a bývá vyprovokováno například slunečním zářením, nějakým mechanickým třením, stresem, samozřejmě sluníčkem nebo spálením.
Možná mnohé z našich posluchačů napadl pásový opar. Jaký je rozdíl mezi oparem a pásovým oparem?
Tak pásový opar je taky virové onemocnění, které je ale zapříčeněno jiným typem viru. Je to virus neštovic, takzvaný varicella zoster virus, kdy vlastně většinou jako děti proděláme plané neštovice způsobené tímto virem, ale ten virus vlastně přetrvává v těle u páteře v takových nervových ganglích a je tam ve své latentní formě. A později v dospělosti se právě může stát, že se tento virus probudí a vytvoří zánět, který putuje z toho nervového ganglia podél nervu a způsobí zánět nervů, což je příčinou té často výrazné bolestivosti a také záněté přilehlé kůže. To se projeví výsevem, takovým postupným výsevem ložisek, které jsou tvořeny drobnými puchýřky s čirou tekutinou a jsou na takovém začervenalém podkladě.
Mm-hmm. Vy jste říkala, že se opar probudí. Co to? Čím to je?
Ano, vídáme to spíše u starších osob. Popisuje se, že rizikovější jsou v tomto směru pacienti nad 50 let. Pak jsou to samozřejmě pacienti, kteří mají nějakým způsobem sníženou imunitu nebo i například užívají imunosupresivní léčbu. Pak i pacienti HIV pozitivní například.
My možná všichni známe to, že když se nám udělá opar, a jsem zpátky zase na tom obličeji u oparu, který jste popisovala, že počkáme, něčím si to namažeme a ono to zmizí. Kdy vlastně vyhledat lékaře, třeba kdy vlastně už je to, řekněme, neobvyklé, že se neustále vrací a že ta frekvence je možná čím dál častější. A co nás čeká u lékaře?
U lékaře určitě probíráme, tedy jestli se opravdu jedná o opar a dotazujeme se, jaké jsou zase příčiny vzniku ty spouštěče a jak často ten dotazovaný na ten opar trpí a v jaké formě. Často je to jenom jedno ložisko, ale jsou i pacienti, kteří mají více ložisek kolem těch úst, které se i často třeba druhotně bakteriálně zinfikují a to hojení pak mnohem delší. A to znamená, to rozhodnutí, jestli případně budeme nasazovat tu celkovou léčbu antivirotiky, záleží na tom, jak často se to opakuje, toto onemocnění, a v jakém rozsahu přichází.
Vybírám ještě jedno z onemocnění a to je možná lehce řečeno růžovka. Co to znamená? Jaké to je onemocnění?
Růžovka je neinfekční onemocnění a je to takzvané chronické zánětlivé onemocnění, které typicky postihuje osoby středního věku a postihuje centrální část obličeje, to znamená nos a přilehlé tváře, někdy čelo. A podstatou vlastně je více příčin, kdy první z nich je taková vyšší reaktivita kožních cévek, které se snažněji dilatují, roztáhnout. To znamená, že na té kůži vidíme viditelné žilky, takzvané teleangiektázie a takový okolní erytém neboli začervenání. A v těch dalších fázích se ale na té kůži můžou tvořit projevy typu zánětlivých pupínků nebo hnisavých pupínků a v těch pozdních stádiích i dochází k takovému celkovému zesílení kůže pod koží s tvorbou hrbolků, tomu říkáme fima.
Jakým způsobem se růžovka řeší a možná v souvislosti s tím, co jste popsala, vzhledem k těm stádiím, je důležitá včasnost zahájení té léčby, aby ten úspěch byl větší?
Určitě je vhodné vlastně toto onemocnění řešit v té časné fázi, kdy na té kůži vidíme jenom takový erytém, buď trvalý nebo přechodný a ty rozšířené cévky. To znamená, že cílem té léčby, která je většinou lokální v těchto fázích, je ten zánět stlumit a vlastně dosáhnu i toho, že ty cévky jsou klidnější. U tohoto onemocnění ale se i částečně uplatňuje infekce takovým drobným roztočem, kožním Demodex, takže ty léky také se zaměří vlastně na likvidaci tady toho roztoče. To znamená, používáme různé přípravky s obsahem různých dezinfekčních a protiparazitárních léků.
Poslední otázka bude směřována k prevenci. Paní doktorko, povězte, co vlastně, pokud bychom chtěli a měli bychom chtít, můžeme udělat pro svoji kůži?
Tak myslím si, že většina posluchačů ví, že určitě základem je takový ten zdravý životní styl s dostatkem spánku, dostatečná hydratace a vyvážená racionální strava, ale z pohledu dermatologa je velmi důležitá taková ta fotoprotekce kůže, která jednak brání stárnutí kůže, vytvoření těch pigmentových skvrn a také samozřejmě snižuje riziko vzniku kožních nádorů, které pak my často v těch ambulancích řešíme.
Paní doktorko, já vám mnohokrát děkuji za to, že jste přijala moje pozvání, že jste přišla do pořadu Moci bez nemoci, za to povídání. Samozřejmě i vám přeju hodně zdraví.
Děkuji a vám také přeji hodně zdraví.
Děkuju.